I speak today of fathers.
Io dia resaka momba ireo raiky manandanja amin'ny drafitr'Andriamanitra ny ray ary tankahera an'ireo izay miezaky ny anatanteraka tsara an'io antso io aho ny midera sy mankahery ny maharay sy ireo ray dia tsy midika hoe fanambaniana na tsy farahinany hafa efa ataoko fotsiny an'io ny soa azo ny lehilahy atao manoloana ireo anjara asany avy indrindra dia ny mahavady sy ny maharay David Blankenorm izay nanoratra ny boky hoe tsy fisiny ray ao amerika dia nilaza hoe mizarazaratra nampoti ny fiarahamonina amerikanina ankehitriny ary maneho hevitra zavatra mifanipaka momba ny ray ny olona sasany dia tsy mahatsiaro izany akory ny hafa kosa tafitoanany amin'izany ary ny hafa anisan'izany ireo manam-pahaizana maro momba ny fianakaviana dia tsy miraharaha izany na manao izay izany lotsinitsinina betsaka ireo izay tsy manotra izany manokana nefa koa tsy manolo tenany amin'izany manokana maro izay manantena ny hafahantsika manao zavatra manoloana izany nefa mino fa ny fiarahamonina misy antsika dia tsy afaka intsony na tsy hanao intsony tsotra izao fiangonana dia mino maray mino isika efa nitanjona tsara ny hametrahan'ny lehilasy ny fianakaviana olona rampamehana mino isika fa araka ny drafitr'Andriamanitra ny ray no tokony tarika amin'ny mpitiavana sy amin'nympahamarinana ny fitiavana ary tompony andraikitra amin'ny fanomezana ireo izay ilainy ao amin'ny fiainana sy fiarovana ny fianakaviana mino isika fa manoloana ireo adidy mifameno amin'ny fianakaviana dia tsy maintsy mifanampy amin'ny mampiara-miasa mitovilenta azy ireo ny raisiny ireny mino isika fa manana anjara toerana manokana ary tsy azosoloana ireo ray ka tena ilaina tokoa izy ireo ny olona sasany dia mahita ny mahatsara ny maray eo amin'ny lafiny ara-tsosialy dia ny famatorana ireo lehilahy amin'ny andraikitra manoloana ny zanany mitoana azy ireo olom-pirenena ovanina ary ny eritreretany zavatra ilainy hafa ka manova ilay fomba fijery mahazatra fa ny reny ihany no tompona andraikitra amin'ny zanaka ka manjary lasa hoe ny ray sy ny reny dia samy tompona andraikitra amin'ny zanaka azalazaina amin'ny teny foy dia ny mba ho ray no zava-dehibe indrindra ho an'ny lehilahy ny zava-dehibe indrindra ho an'ny zanaka dia mba ho ray ny zava-dehibe indrindra ho an'ny fiarahamonina dia mba mpisy ny ray dia tena marina sy manandanja ireo fiheverin'ireo dia fantatsika fa mbola ambonimbo kokoa mihoatra izany ny fotikevitra rosony fiarahamonina na vokatry ny fivoaran'ny maharay ny fanehoana tonga lafatra sy masina indrindra ny maharay dia ny raintsika ny an-danitra isan'ireo toetra anana ny fananana fahatsara sesena sy fitiavana tonga lafatra ny asany sy ny voninahitra ny dia ny fitomboana sy ny fahasambarana ary ny fiainana mandrakizay n'ireo zanany ireo ray amin'ity tolotolo tsy tonga lafatra ity dia tsy afaka mpitovy ny tenany amin'ilay mpanjaka ny an-danitra nefa rehefa manao izay azo mitsara indrindra vitany izy ireo dia miezaky ny akatahaka azy ary mandray anjara amin'ny asany mihitsy azy mbembonahitra sady sady omena fahatokisana miavaka sy matotra izy ireo ho an'ny lehilahy dia mampiseho ny fahalemyantsika manokana sy ny zavatra ilayantsika tsaraina ny maray mitako fahafoizan'ny tena ny maray kanefa loharan'ny fafampo tsy hoarina izany dia fifaliana mihitsy aza veriko indray fa ny ohatra tsara indrindra dia nyraintsika ny an-danitra dia tena ti antsika zanany ara-panahy ka nomeny ny zanany lahytokana ho an'ny famonjena sy ny fisandratantsika hoy jesosy tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany ny ray dia mampiseho izany fitiavana izany rehefa manolotra ny ainy isan'andro amin'ny fiasana mba nimpoana sy amelomana ny fianakaviany ny asa manan-danjy indrindra ataon'ny ray angamba dia ny mampody ny fondo zanany amin'nyray an-danitra raha amin'ny alalan'ny ohatra homeny sy ny teny lazainy no hahafahany ray mampiseho hoe tony ahoana ny fahatokinan'andriamanitra izany amin'ny fiainana andavanandro dia afaka nanome ny zanany fanalahidin'ny fiadana ireto amin'ity izao tontolo izao ity sy ny fiainana ny mandrakizaina amin'ny tontolo ho avy io ray io ny ray iray izay mamaky ny soratra masina sy mamaky izany amin'ny zanany dia manazatra azy ireo amin'ny feo an'ny tompo hitantsika ny verimberina amin'ny soratra masina ny fanantitra anterana ny adidin'ny ray aman-dreny amin'ny fampianarana ny zanany ary koatr'izany raha mananjanaka zionana ny amin'ireo tsatokany izay voatsangana ny ray aman-dreny ka tsy mampianatra azy azon'ny fotom-pampianarana momba ny finoanan'i kristy ny zanakalan'andriamanitra velona ary ny momba min'ny batisa sy ny fanomezana ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fametrahan'ny tanany rehefa fenovalotoana izy dia mbi eo amin'ny lohan'ny ray aman-dreny ny fahotana ary ampianarany zanany ny vavaka sy ny andeharaka ny hitsy ny eo anolohan'ny tompo Donatello am telpuls fanzatserif de an pedian Joseph Smith, Sidney Rigdonald, Frederic J. Williams, Cambon am fete din avoluan tump, non sunt fantuan Israel, arăcă în tucnui, stam de tid, am piană ce însă anac Israel. Sunt apinar non faza fană, arăcă în tid însă anacau. Ar le rați, timpul la manieriere am nou, ar san nu ant în faurii nou. Rei, de tu când apiană ce la lana de manci, ar amir nisan, o antarana ca ți rai rei. Un până o salamu e, fana nur na te în favun bella, te om țacoba iz, ar te om nisrael, nu na mecean la lana, se n-a de tina în razanțica, în pa afantarne în sanan. Ma afata ce-i santara na goav, te ansazam bă la terac, ca i țangana, i turi sani, am sanan cus, ba metra kan fanatinana amin'Andriamanitra ka tsanadino ny asany fahitandrona ny didiny. Marina tokoa fa andraikitra fampizaran'ny raisiny ireny ny fifampianarana filazantsara. Ny tompo anefa dia nilaza mazava tsara fa manantena ny ray mba ho tompony andraikitra amin'ny fanaovana izany ho lara-pahameny izy. Ary aoka ho tsarontsika fa ny resadresaka sy ny fiara-miasa sy ny fianoana dia ary ny fiarana amin'ny lalao dia anisany manandanja amin'ny fianarana. Manantena ny tompo fa ny ray dia anampy amin'ny fanabeazana ny zanany ary ny fanehoana ohatra no manandanja sy mahomby indrindra. Zanaka dia tsaroako fa fony zazalao teo amin'ny 20 taona teo hoe aho dia nilatsaka ho fidiana ho mpitarika ao amin'ny kommuna tao amin'ny tanàna kely nisanay ny raiko. Tsy nanana nanao fampelezan-kevitra naharitra izy. Ny any tsaroako dia nanasany dada nizarana ta dika ny taratasy maneho hevitra isambaravarana izao sy ny rahalako nanaingany io ly fidy amin'ny Paul Christopherson. Betsaka ho nydehibe izay nomenany tadika an'io taratasy io nanamarika fa Paul dia lela tsara sy maritoetra ary tsy anana olana izy ireo amin'ny fifidianana azy. Nipeboeboana tamindraiko ny fonjazalako. Izany dia mame fatoky ny tena ho ay sy fanirina anaraka ny diny. Tsy tonga lafatra izy, tsy misy tonga lafatra ny olona saingy lela tsara sy mahitsy toetra ary ohatra mendrika raha ny zanakalaray. Fifehezana sy ny fanitsiana dia ampahany iray amin'ny fampianarana ary nkolazainy Paoly hoe fa izay tian'i Jehovah no fahaizana. Saingy rehefa manitsy ny ray mpianakaviana ray dia tsy maintsy mitandrina tsara izy mba tsy isy zavatra mitovitovy amin'ny herisetra izay tsy voamarina na oviana na oviana. Rehefa mitondra fanitsiana dia tsy maintsy ny fitiavana no manosika ny ray anao izany ary ny fanamasina no mpitarika azy. Manitso eo amin'ny fomba enjana rehefa entany fanamasina ary efa izany dia maneho fitiavana sesena amin'ilay nitsinao fandrao hevery no fahavalony ianao.
Mantompo
dia tsy tiana amin'ny fanasaziana loatra fa miompana amin'ny fanampiana ny olotiana ray amin'ny lalana mankany amin'ny fifehezany tena. Tompo dia nilaza hoe ny ankizy rehetra dia manana soa azy ny fanohanana avy amin'ny ray aman-dreny mandra-patonga azy ho ampitaona. Ny fitadiavana ho an'ny fianakaviana dia asa masina. Ny mamelona ny fianakavianana dia mitaky fotoana malavitry ny fianakaviana azy amin'ny ankapobeny dia tsy hoe tsy mifanentana maharay manomboka amin'izany ny maharay. Ny asa sy ny fianakaviana dia setra roa mifanojo. Zaho azy fa tsy dia tokony ho felantsiny lehilahy ray izany amin'ny tsy firarahiana ny fianakaviany mbo tombontsoa ny asany na koa hoe raha ny lafi mifanoatra tanteraka amin'izany dia ny lehilahy ray tsy hiezaka tsy asa ary onona amin'ny famelana ny andraiky no any hafa. Ampianatra azy kosa andeha amin'ny lalana marina sy ny fahononam-po. Ampianatra azy ifankatia sy ifanompo ianareo. Matsapa amin'ny fijaloan'ireo lehilahy izay tsy afaka mahita fomba milomana ny fianakaviana araka tokony izy isika. Tsy mamenatra ny tsy fahafahana manatanteraka ireo andraikitra sy anjara asa rehetra amin'ny maray amin'ny fotoana iray na dia efa manao ny ezaka tsara indrindra azy. Klema ny fahafatesana ny toejavatra hafa dia mety ilana fifandaminana hafa. Ireo havana dia tokony hanome fanampiana raha ilaina. Mitia ny reny ny zanana ary mampiseho izany fitiavana izany no zavatra tsara indrindra azo ny ray atao ho an'ny zanana. Sandy and Manamafin Jay are Makaran Fanabatina, a foot to Fanakafinas and Fiaruvanas Row, Lela Sasantia Tukatin, Taisa, Narai Kil, Pesacamis Runum, Miesa Gassetis, Armanon Tsar in Jindafitan, Malon Antur and Amisias, the Matetka Sartat Ku, Manaziro Isro Sigari, Seretaton, Serumptiavan, a Samparetana, Aram for Fusantena, Manukan, Bambeluman, as Caracarana, ni Ultukana Sofiana Cafin, and the Mantra meets the Nametrakan is an Latukana Tamna Rap Taisarei, as Lassina Marna Kufan, Tamna Lanfana Pesant to Sefa Yanku, Nunutumbun Tesosena Stena Sad, Nansun Fti, Tamna de Mantas and Yulden. A Palelo never found non Fafatesan, Fanarinzas and Fisarapana Patina, dear Timan Mananjay Mun, American Nakisasan, Meteoranis Rora Patana Fatsukusarapana, Nara Petsepu. Not some rara, not some manuan. Manangaro red, semba, no tsaratsaraku, about tsaratsaraku. Manangaro and Omanzers, Rupamukatafel and Bulmba, Nanjafutsnez and Bar Apso, Raymanul Tenas Mavitaz, Artina Timarn and Fadner and Tarkan Sanan, Patsi Fampsunarulna, Talatala, Nale Laze, Yavin Yula Nareta, Rakan Faneun and Raymatet Katku. Nazeo and Sanak, Semananulanam to Tsavatarapena Kafinamisaz. Fats lasa tans, nuisana na reo, tenden yulan de famantara na famatuka na ron de manch, fakamana panaruiz, am fantanam na lalanyaf, mayachia na yulan. Avak nulasa tarana karea na reo, gamban tarana kafulua na amfena kafina reo, se itana marna, fasambara na sirofumb, utenden de mancho amfena kafina rta, utarana karea chafa, aneurin. Once a tufla, man lunan tu nyanzarasa, was unaroma, rapamilas piao. Demlazam na rumba yuma na tin sau fastuna na penaran siam fanavana chafto an fenaran na mbaratunga mbun fenaran na nam universite na nam niskat teknika na nam fenarakas na fandara penaran nam tufenda msanti fanalaid na fampumbun na rotalenta sfeza manoi lainareu arotro fafana fanerasiran na mnyul na antro na tanur isasani akiz arianar nfumba kulkuluna fandesa na tsara sasuna tumbtsu. Matet Xandiam Tika Fresanam Fantanam Nun Arnadefanovana Savatam Yarak, but see Fanta Tsaranda Futsun Faisan Mandifa Afatam Nesemesa Futsun. Manana Fianan as a Fanarum Tunda Fat Juven, or Fanam Batinareo, Siwan Sanakareo, or Malila Nareo. Nona Nona Tsaranarun Renarum Nella Marjefue, Tsar, Natsara Kuku, Natsarin Jind Arminov fa tsara kokoa izany raha kaka mampahazotoana anareo na mahendry anareo. Dia milaza amin'ny taranaka vao misonotra hoe manapahevitra anaja azy ireo sy ny reninareo amin'ny alalan'ny fiainanareo. Zareo ny fanantenana nanembonembona ivray mpianakaviana iray izay nolazainy jaona hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia niandrenesako fa mandeha araka ny famarinana ny zanako. Famarinanareo no fahenokaja lehibe indrindra azonareo mena ny rainareo. One ralago, Rayatom Tifengunanti, the way away, Manir Nimbao Rai, Tunga Lafata Kukui, and a refunded from Manir Nimbao to Isanel, Natisanas, Natayas, Resavatama Meta, the Okisik and Rusotan, Okavilansik, and Ruf to Footkif Tramman Befana Pilot, Nftavatenas and Fafana Manozetin. He told to Tulsik and Getin, a rocky sick a year church, for Lundinja Mumofasan Baran, some Masunyaf, Magnat Kufanatios and Fatumumanatica, Tumbotica, and Retican and Dancha, Ratunga Nizakatsuta Totica, Tundrafu, Tatarez, Itak, Omliauna, Saint Foka Tonafu, Torin Nansuna Naumanapa from Buntia, Nakaira, the son for Lazan Panorat, Funotanura, dear, in a Tom Chan Nufana Tom Nirina Faru, and Etana Eftra. Faturina tukana sfenaka fina kely nisy ay. Haiko dia mpiasa vy dia mandao ny tokantrano vao marena be isan'andro. Tsy marena izy dia mandepaka ny rakitambako ka ny ato kely. Mbola te atory aho efa manao izany izy ary tsapako ny dadako mijoro eo amin'nylohan'ny seza lava ary mijery ahy. Rehefa taitra tsy moramora aho dia tsy azoko ny aiko satria akaiky eo izy. Nandrana mody matory aho tonga saina aho fa ay mijery. Rehefa nijoro teo akaiko izy dia vavaka tamin'ny sainy rehetra amin'ny herin'ny rehetra ary mifantoka tanteraka ka nivavaka ho ahy. Samarena ny dadako dia mivavaka ho ahy. Vavaka izy ny mba azoko andro fa mahafinaritra, ny mba voaro ahy, ny mba hianarako sy homanako amin'ny hoaviko. Ary koa satria tsy afaka ny miaraka amiko izy mandra-patonga ny hariva dia mivavaka ho an'ireo mpampianatra sy namana izay hiaraka amiko mandritra ny tontolo. tam voalohany dia tsy takatro loatra ny zavatra nataony raiky na andritra reo mariany reo rehefa mivavaka ho ahy izy rehefa ny alehibe ao anefa dia
lasa It is one of my favorite memories. It wasn't until years later.
I understood that. Eny tonga izy laza vaovao mafaly momba ny famonjenany olona ary ankehitriny anaka dia izany no asa fanompoana izay efa niantsonanao dia laza vaovao mafaly ireo amin'ity vahoaka ity mba nomanana saina na ny maromarina kokoa mba azoany manomana ny sainy zanany andreny teny amin'ny fotoana hiaviany izany no
asa In the name of Jesus Christ, amen.